Streja jone vërtet është besimi në Zotin, në largon çdo frikë e na bën të lirë nga skllavëritë e tundimet e botës. Janë fjalët e Papës gjatë meshës së sotme, kremtuar në Bazilikën e Vatikanit, në solemnitetin e shenjtorëve Pjetër e Pal. Gjatë kremtimit, atishejt u vuri palion, 24 i peshkvive të rinj metropolit. Muhonin tre prelat të cilve palio, simboli bariut mirë, do të dorëzohet në selitë tyre metropolitane. Francesco i porositi të ruhen nga joshja e pushtetit, e shpërblimeve, e krenis, e strejve baritore që nuk janë streha e Zotit.
Zoti na çliron nga çdo frikë, nga çdo zinxhir, ashtu si bëri me Pjetrin, që të jemi vërtet të lirë. Është besimi në Zotin streha jone e vërtet. Na largon nga shpirti çdo frikë, na çliron nga çdo skllavëri, u than vim Francesco kryepeshvive të rinj metropolit pranishëm, të cilve, siç është traditë në solemnitetin e shenjtorëve Pjetër e Pal, u vuri me supe palion. Sipas shembullit të Shën Pjetrit, Papa i ftoi të gjithë të përtrinë besimin hyjin, duke i porositur të mos kenë kurrë frikë e të mos kërkojnë strehim tjetër veç Zotit.
Noi mi domando, cari fratelli vescovi, abbiamo paura? Di che cosa abbiamo paura?
Ne pyes të dashur vëllezër i peshkvia, kemi frikë? Po prej kujt kemi frikë? E nëse e kemi, që strej kërkojmë në jetën tonë baritore për të ndjerë vetën të sigurt? Thua kërkojmë pështetje nga ata që kanë pushtet në këtë botë, apo na gënjen krenia që kërkon shpërblime e vlerësime për të ndjerë vetën të sigurt? Ku e mbështesim sigurinë tonë?
Pjetri, i lënduar nga që Zoti e zhgënjeu natën kur tradhtua, e di se nuk mund t'i besoj vetvetes, se nuk mund të mbështetet mbi forcat e veta. Beson në mëshirën e Zotit, e di se besnikria e hyjt është më e madhe se pabesia e se mohimet njerëzore. Prikëndej pyetjes Jezusit, amdo, i përgjigjet: Zot, ti di gjithçka, ti e di se të dua. Kështu shpjegoi Francesco, duke mos besuar as në aftësinë tonë për të besuar, sa në besnikrinë e palkundshme të hyjit që ja kalon çdo përfytyrimi njerëzor. Frika zhduket, pasiguria bëhet siguri, rikshtia forcë.
La fedeltà che Dio incessantemente conferma anche a noi pastori.
Besnikria që Zoti na e vërteton edhe ne barinjve, pa marrë parasysh meritat, është gurra e besimit ton, e paqes son.
Dashuria e Jezusit na mjafton. Nuk duhet prandaj të ndalim në gjërat e dorës dytë.
Il Signore oggi ripete a me e a tutti i pastori, seguimi.
Zoti sot më përsërit mua, ju mbar barinjve. Mniq, mos e humkohen me punë problemet kota, mos u nal në çështjet e dorës dytë, po shiko themeloren e eja pas meje. Mniq në dëshminë e një jete që përkon me dhuratën e hirit pagëzimit e të shugurimit me shtarak. Mniq, duke u folur për mua atyre me cilë tjeton ditë për ditë, eja pas meje në djersën e punës, në dialog, në miqësi. Mniq, duke u akumtuar ungjillin të gjithëve, po saqërisht më të braktisurve, për të mos i munguar askujt fjala e jetës që çliron nga çdo frikë e krijon besim të plot në besnikrinë e hyjit.
Në kremtimin e sotëm ishte i pranishëm delegacioni e patriarkanës ekumenike i kryesuar nga metropoliti i Pergamos Ioannis, dërguar nga patriku Bartolomeu.
Preghiamo il Signore perché anche questa visita possa rafforzare.
Ta lusim Zotin që dhe kjo viziti forcoj lidhjet tona vëzrore në ullën drejt bashkimit të plot të kishave tona motra, aq të dëshuruar për ne.
Dialogu është e vetë mja ullë për paqen, theksoj më pas Papa Francesco gjatë lutjes Angelton Zot kremtuar në solemnitetin e shetorve Pjetër e Pal, pajtor të Romës. Papa u lutë për Irakun e tronditur rënd nga dhuna dhe kujtoj kryesisht solemnitetin e sotëm, duke undalur tek figurët e dy apostojve që kisha e Romës i kremton zbashku në një fest të vetme. Kremtimi i shejtorëve apostujve u përshkua nga dëshira për bashkimin e kishave të krishtera. Simboli i kësaj dëshire për bashkim ishin edhe këngët që gjallëruan liturgjinë, kënduar nga kori i patriarkanës Moskës e ai kapelës muzikore papnore.